Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef I bladet Villmarksliv.
Og mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, jakt og alt om fiske.
Du Knut, I dag skal vi jo snakke om valg av telt, og hva passer da bedre enn å ha med han som sikkert, vi kan kalle han Norgesmester I telting, Bengt Are Barstad, og du har jo bodd ute hvor lenge nå, I telt?
I dag så har jeg vært ute I 1232 dager, og 1127 cirka av dem I telt eller under åpen himmel da. Telt, tarp eller ja. Under åpen himmel.
Ja, det vel ingen som har bodd så masse I telt, og I hvert fall ikke sammenhengende som du.
Nei, det tror jeg ikke. De fleste jo litt sånn innom sivilisasjonen, innom hytta og sånn, men det har ikke jeg vært I det hele tatt. Vi har vært ute sånn som dere ser bak meg nå hele tiden. Vi trives jo best på den måten her, og teltet jo for meg boligen min. Og spesielle perioder med mye dårlig vær, så jo teltet viktig for meg. Ja. Viktig som en sånn komfortdel å ha med seg på tur.
Ja, det jo nesten livsviktig også I perioder av året.
Ja, I vinteren så det livsviktig, kan du si. I vinter så har vi jo hatt 7,5 måneder med ekstremvinter, egentlig. Det lengste vi har hatt, vi har 3 uker sammenhengende, mellom 30 og 40 minusgrader.
Ja. Det klart. Og du har hatt vinteren I Finnmark, bare så folk, eller på Finnmarksvidda, ja. Som folk klar over det.
Ja. Jeg lugget ut på Finnmarksvidda. Så når ja. Sten P. Åse måtte tyte skuterhjelp for å komme seg I ly under stormen på Eskjævri, så lå vi ut I samme område, faktisk. Men vi var, altså, sånn tur som jeg ferd på, så kan jeg velge plasser med litt mer ly, ja, da. Så vi lå veldig godt før da.
Ja. Men du, valg av telt, hva en liksom bør tenke på før en løper til butikken for å plukke med seg et telt? Det jo ikke alltid at dyreste best, nødvendigvis.
Nei. Først og fremst må du finne ut hvor mye har jeg lyst til, eller hvor mye har jeg råd til å legge I teltet. Det vil jeg spurt meg om først, og så har jeg jo vil ha prøvd å funne et kvalitetstelt av et eller annet slag. Så når jeg snakker telt til friluftsbruk, så snakker jeg ikke om telt fra Jysk eller Biltema eller Jula eller de der andre. Da snakker jeg om telt fra en sportsleverandør. Og forskjellen på et sånt billig telt og et litt dyrere sportsleverandørtelt, da, det jo at det mye bedre stenger og mye bedre sømmer og litt mer gjennomtenkte løsninger.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja. Det det første jeg ville funnet. Hva slags pris? Hvor mye skal jeg legge?
Ja.
Og når vi snakker om pris, og det klart, det som du sier, Bengt Ara, det her jo helt avhengig av hva du skal bruke det til, og så videre, og ikke minst personlig økonomi, men gitt at man ikke har noen begrensninger på penger, da. Altså, hva synes du det fornuftig å legge I et telt?
Hvis du tenker et sånt helårstelt, altså du skal bruke det om vinteren, så pluss minus 10 000. Det det koster. Og som jeg skrev I en artikkel min om min første teltopplevelse, da hadde min kjære far investert I telt den sommeren, da var jeg 10 år. Det var nesten halve feriebudsjettet til familien vår sted den gangen. Men det var et kvalitetstelt, og det teltet eksisterer enda. Og det vil tilsvare sånn cirka et telt til 10 000 I dag. Da, pluss minus, vil jeg si. Men du får jo mer enn gode nok tunneltelt I dag fra 2 000, så det litt, som sagt, hvor mye ønsker jeg legge I.
Men vi har jo litt forskjellige typer telt, altså tenker på tunneltelt og kuppeltelt, ja. Og skal en tenke litt sånt altså, før en velger telt?
Ja, det kan en jo se litt på hva som passer sitt eget bruk. Tunneltelt er jo en gammel norsk oppfinnelse, faktisk. Det var bestefaren til Nora Helligsen I Barents Outdoor som designet det første tunnelteltet. Så tunnelteltet helnorskt. Den designen den står jo enda I dag. Altså, tunneltelt jo kanskje det mest solgte teltet, sånn allround-teltet I dag. Fordelen med et tunneltelt jo at det veldig lett å sette opp, og så det god plass I det. Og de moderne teltene I dag som har... Der du kan åpne hele fronten om sommeren, så blir den veldig luftig og fin også. Men sånn som I Børgefjell for eksempel, der det kan være veldig urat og vanskelig å finne ordentlige teltplasser, så det lettere å plassere et kuppertelt. For det selvstående, så det kan du flytte litt rundt på. Så det ofte også veldig fin lufting I kuppertelten hvis du tenker sommerbruk, for det har inngang på begge sidene, så du får full gjennomlufting. Men minuset med kuppertelte at ofte så veier det litt grann mer I forhold til den plassen du får da. Et tilsvarende tunneltelt I samme vekt vil være større. Så det en vurderingssak.
Det noen forskjeller, tenker på sånn å tåle vind? Enkelte sier at kuppeltelte har litt høyere, altså mønehøyde, at det litt mer utsatt.
Det en myte. De lave vinterteltene som laget på kuppel, altså som ikke så forferdelig høy, nå jo veldig mange av kuppelteltene ganske høy, de nok litt mer vindstabilt enn det tunnelteltet ferdig med da. Men de vanlige tunnelteltene som har god sittehøyde I, de legger seg kanskje nesten fortere dem enn et godt ballonert tunneltelt. Så det litt sånn myte. Men det klart, du god å sette opp et kuppeltelt, så står det godt det også da. Men ja...
Jeg tenker på litt sånn bruken her også. Det finnes jo mange kvaliteter da.
Ja.
Altså skal en velge liksom et tøft telt, et telt som tåler tøff bruk, eller et som en må være forsiktig med?
I Norge så ville jeg valgt et som tåler tøff bruk, for det litt annet. Det jo veldig mange utenlandske teltmerker som laget for det amerikanske markedet, og de har et litt annet type friluftsliv enn det vi har. Så jeg ville valgt et telt med røft bruk, og... Det fine I dag, hvis du har litt dårlig råd, eller kanskje lurer på, jeg har ikke lyst til å bruke så mye på telt, så finnes det faktisk folk som låner ut telt. Det så jeg nettopp på Friluftsliv-forumet på Facebook. Der var det en kar som hadde 5 telt. De kunne få låne gratis så lenge han ikke brukte dem. Og så finnes det jo brukt. Veldig mye bra brukt I Norge, så det går an å gjøre en god deal der. Så går du inn på Barents Outdoor-siden, de har jo startet med egne bruktsider, og der de også selger telt som de har fått inn fra produksjonen som ikke går gjennom kvalitetskontrollen, og de selger dem da sterkt rabattert. Så du trenger ikke å bruke forferdelig mye, du kan lete litt, så finner du kanskje et brukt godt telt.
Og verdt å nevne at veldig mange kommuner har jo en utlånssentral, der du faktisk får lånt telt.
Ja. Og det synes jeg litt viktig, så I stedet for å gå og kjøpe et sånt billigtelt som du kanskje bare først blir halvfornøyd med, og så går det sunn etter 2 år også, så kan du heller kanskje låne deg eller leie deg et telt. Det har jeg ville gjort. Helt klart.
Og på Finn, hvis du søker litt, så finner du mange telt som brukt en gang.
Riktig, du gjør det. Som er nesten helt ny, og som halve prisen. Så.
Ja, de kan gjerne være 4, 5, 6 år gamle, men de er som nye, vet du.
Ja. Nei, jeg
det billettmerk. Hæ? Dette var ikke noe for meg.
Nei, riktig. Og så det.
Men ja. Hvis vi går på liksom valgstørrelse, da, så det jo lett å tenke at du to personer, du skal ha tomannstelt.
Ja.
Men erfaringen jo at det ofte blir litt knapt.
Ja.
Så hvor stort telt skal man kjøpe seg?
Nei, det varierer litt hvor mye du... Altså, jo større teltet blir, jo tyngre blir det. Så du gramjeger og fær på tur alene, så kan du selvfølgelig kjøpe deg et sånt superlett enmannstelt. Da får du et telt som mellom 700 gram og 1,2 kilo, litt avhengig av merke og sånn. Da har du det relativt trangt I sovedel, og så får ikke plass til alt utstyret ditt inni teltet da, hvis det blir dårlig vær. Men det det jo mange som fær med. Men jeg bruker som du også... Så Alvar, så bruker jeg å gå opp en størrelse. Og jeg noe som har med meg 400 tillegg, jeg går opp 2 størrelser. Så nå får jeg med et lettvekt tremannstelt, men så tar jeg ut innerteltet, Og da får jeg egentlig et superlett, stort, fin, gapauklignende telt med meg. Og det med å ta ut innerteltet, det ikke folk vant til å høre, og det skjønner de ikke helt heller, men det helt genialt.
Men det med vekt, det jo mange som opptatt av. Knut, du har jo nok sånn tommelfingerregler her.
Ja, altså, jeg har jo bare en bagatell erfaring i forhold til Bengt Are, men jeg brukte jo mange år et sånt, bare for å følge opp litt det du sa, Bengt Are, i forhold til størrelse, jeg brukte sånn enmannstelt. Ja. Og det er jo nærmest å betrakte som et sånn soveposetrekk,
ja,
altså.
Du har, helt riktig.
Du har et soveposetrekk, så skal du ha telt som i telt, så må du nesten opp fra to og tre manns.
Ja, du må det, helt riktig. Og da får du det litt mer komfortabelt, og ryker du på da, selv om sommeren, så kan det bli storm i Øyfjellet, så ligger du tryggere. Og du søv bedre, og du har en trivelig tur, synes jeg da.
Ja. Og så er det alltid interessant, det var alltid interessant når jeg hadde med meg det enmannsteltet mitt, og med hund på tur, og den hund skulle inn!
Ja.
Det var ikke noe vakkert.
Det blir koselig.
Jeg har jo en god venn som heter Arnstein, og han kjøpte seg så et sånn superlett enmannstelt, som veide et halvt kilo. Så var han med meg sammen med en annen kompis i Børgefjell, det første sommeren min i Børgefjell på turen her. Og så kommenterte jo kompisen at, ja, men sekken din er jo ikke, han er jo ikke noe lettere. Nei, sier Arnstein, jeg kjøper meg jo et lettvekstelt for at jeg skal bære lettere. Jeg kjøper meg lettvekstelt for at jeg skal ha med meg mer god mat. Så det er litt hvordan friluftsliv man ønsker å drive, da, i forhold til hva stelt man velger.
Ja.
Men jeg ville heller ha gått opp en størrelse og hatt litt komfort og litt trygghet. Helt klart.
Men du nevnte jo det med vekt, Halvard, altså, og her får jo du korrigere oss, Bengt Are, som sitter på spisskompetansen, men vanligvis så regner du vel 1-2-mannstelt er 1-2 kilo, 2-mannstelt er 2-3, og 3-mannstelt er 2,5 og litt oppover,
ja.
Og 4-mannstelt er jo, ja, det kan du få faktisk opp i 4-5-6 kilo, litt avhengig av, litt avhengig av type.
Ja, litt avhengig av type, og det der er jo egentlig veldig gode vektnormer, kan du si. Sånn cirka, hvis du velger litt kvalitet på, på lettvekstelt, så får du dem nok ned mot de vekten som du har sagt. Så da kan du få et tremaltstelt som veier 2,3 kilo, for eksempel, ikke sant? Så det spørs litt hva man velger.
Men min erfaring med de letteste teltene er at det jukser litt, altså, for pluggene som er med er jo, ekstremt, det tåler jo ingenting, så du må ha med ekstra plugger som veier litt mer, så du drar på et
litt artig med det.
Drar på litt ekstra,
ja,
der.
Nei, det var litt artig med teltet til Arnstein, når han skulle sette opp første gang, og så han pluggerne, så var det sånne mjuke strikkepinner. Og da måtte jo han bruke, jeg har bestandig med meg bra med plugger, så han måtte låne plugger til meg. Så det er helt riktig.
Men la oss snakke litt om plugger når vi er der. Hva tenker du om plugger, Bengt Are? Altså type?
Nei, jeg bruker egentlig bare én type plugg, og han veier ganske mye og koster ganske mye, og det kalles for en skruplugg. Den er en litt artig historie bak, for det var MSR en gang i tiden som skulle lage verdens beste plugg. Det de gjorde da, de leide inn 2 ingeniører fra NASA, og de laget faktisk verdens beste plugg. Og det ser ut som en aluminiumskrue. Og han er laget sånn at når du kjører den i jorda, så hver gang så kvesser du spissen litt, og den spissen blir aldri helt butt. Og så er den selvfølgelig ikke knekkbar i det hele tatt. Og så holder den, du må bruke skikkelig kraft for å løsne den da, når du har fått den ordentlig ned. Og den er jeg veldig glad i da, for da slipper jeg å tenke på om natta når det blæser opp, spesielt med store tarper, så vet jeg at den pluggen holder mål. Så jeg bruker å si det sånn, unngå de letteste lettvekstpluggene, velg heller litt kraftige plugger. Du kan også kjøre en sånn kombinasjon at du har med deg 8 kraftige plugger som du skikkelig gjør fast teltet med, og så kan du bruke litt lettere plugger på de vanlige bardunfestene. Men det med plugger, ja, er viktig.
Heter det skruplugg? Så hvis du googler eller går i nettbutikken, så finner du
den. Den heter for Cyclone Steak, tror jeg. På engelsk, okay. Ja. Men søk på skruplugg. Jeg er helt på å jobbe med bare en sator, så vi skal få det vi også. Men de er litt vriende å lage, de der. Det synes ikke jeg tok med meg en. Jeg har jo opp i leiren, men
Hva koster dem, Bengt Are?
Du, når jeg kjøpte dem første gang de var laget, så kostet de 100 kroner per stykk. Men de har gått ned en del I pris nå, da. Jeg vet ikke om du får fem stykker for 200 kroner, eller hva det. Men det klart.
Okay. Oh, ja.
Jeg har jo opptaling på pluggene mine hver gang jeg har satt slått ned teltet mitt, sånn at jeg nøye på at jeg ikke mister noen. Så det jo en engangsinvestering, for dere ødelegger du ikke.
Nei. Det en billig forsikring.
Ja, det en billig forsikring. Jeg har jo på turen her mange ganger suttet og sett ned på fjelltelt, så har det blåst opp om natta, og så står de og blaffer som et flagg om morgenen, og så legger det en person eller en person og en hund inni der, og så det vekta til personen som egentlig holder teltet fast.
Ja. Men så når du setter opp telt når det blåser litt, da jo sikkert manges frykt at det skal blåse av gårde. Ja. Har du et litt sånn, bruker du en skruplugge nå for å sånn, sikre en del av teltet først, for eksempel?
Jeg merker, jeg bruker jo stort sett bare tunneltelt nå. Du kan jo si sånn, hvis det bare meg og ikke hunden har vært på tur nå, så jeg sannsynligvis brukt et kuppertelt nå på sommeren. Men det tunneltelt som gjelder. Og da markerer jeg, det blir jo det høyre pluggfestet nede bak, det det pluggfestet som skal opp først. Det markerer jeg med en stor løkke med sjølysende støv som jeg laget, som festet I pluggfestet. Så det det første jeg drar ut, det finner jeg den løkka, den sjølysende løkka, og så setter jeg det ned med en skruplugg, som du sier. Mm. For det jo sånn at når du setter opp et tunneltelt, så det bakdelen som skal være opp mot vind. Da får du sette opp teltet rett.
Det var et bra tips da, for når det blåser og det mørkt, så har ikke du tid til å drive og
Nei, veldig, etter riktig plass. Jeg veldig nøye både vinter og sommer at jeg markerer. Jeg markerer jo ulike, så andre farger på de løkkene foran på teltet. Så det lett for meg å finne foran og bak, selv om det mørkt og dårlig vær, og en botta på, så klarer jeg å ordne det. Og et tunneltelt jo forferdelig lett å sette opp for en person. Et litt avansert kuppertelt er nesten umulig å sette opp for en person I sterk vind I hvert fall. Så, ja.
Bra tips. Ja.
Veldig bra tips. Jeg tenker på når vi først inne på festing av telt, har du noen erfaring med bardunene på det som følger med? Må en ha ekstra, for eksempel?
Ja, altså, I alle de år så bytte jeg ut alle bardunene som kom på nye telt, for de var rett og slett det var for billig tau. Ja. Men jeg ser jo nå at alle de store produsentene har gått et hakk opp. Da Barents Outdoor bytter jeg cirka barduna på noe en gang I året. Jeg sliter dem ut på ett år cirka.
Ja.
Men jeg har jo bestandig med meg paracord, altså et fallskjermtråd som det heter. Det en militærtau. Sånn at det mulighet til å lage noen barduna som kanskje litt mer forsterket, spesielt på de store tarpene. Store tarpene har blitt veldig til vindfang. Da holder ikke med dere tynne, små, fine tauene som egentlig følger med. Så da bruker jeg fallskjermtråd. Gode lengder, lange lengder, ofte 3-4 meter med barduna I hjørnene og midt på. Det kan ofte lønne seg å ha med seg noen meter med godt tau. Enten paracord eller statisk klatretau. En sånn 3-4 millimeter statisk klatretau jeg ville brukt da.
Og dette får du kjøpt I sportsforretninger, Bengt Are?
Ja, jeg kan jo reklamere for favoritttaubutikken min I Norge, det paracord.no. De selger stort sett bare paracord da, I forskjellige tjukkelser, og de har 100 forskjellige farger. Her kan du få paracord med sjølysende glitter I, og overlevelsesparacord med fiskesnør I. Og det finner med dem, de selger kun amerikansk paracord. Her ikke noen kinesiske kinakopier. Jeg har prøvd dem om, de fliser seg opp mye lettere. En sånn ordentlig paracord som laget av Atwood Rope I USA, for eksempel, det nesten sånn at du kan ta det med deg I grava, hvis du ikke kutter opp I for kort enda. Ja. Så paracord.no, en butikk liker veldig godt, og de har stort sett det utvalget jeg trenger. Alle hundbanene mine, for eksempel, både foran pulken og det jeg går med nå, laget av tjukk paracord fra paracord.no.
Du, en ting jeg lurer på, det jo liksom disse sesongene. Altså, det jo, du har jo disse stort sett tresesongstelt, og så har du de som vintertelt, eventuelt kalt også ekspedisjonstelt. Og kanskje noe som rene sommertelt.
Ja.
Hvordan bør den forholde seg til det? Liksom? Hvis du på tur både sommer og vinter, for eksempel,
ja.
Skal du da ha to telt?
Nei, altså hvis du skal på sånn månedstura på vinteren, så har han nok investert I et ordentlig vintertelt. Nå er det jo egentlig ikke laget noe dedikerte vintertelt, det finnes ikke. Det ingen som har laget det enda, for leverandørene mener at et sånt vintertelt skal også kunne brukes om sommeren. Så det jo en diskusjon jeg har gående med Barents Outdoor. Finns det tre för exempel som är färm om vintern? Det har myggnätting I. Jag har ända ett dags dato inte sett en mygg om vintern.
Jag är inte väldigt plågsam då.
Så då är jag hellre vill ha kutta ut en myggnätting och så fått in en extra stankanal. Det går sån upp I uppväxtmass egentligen. Så, ja. Men hvis du tänker ett tält för hela året, hvis du är sån 14 dagar på tur om vintern och så är du 3 veckor, 4 veckor på tur om sommaren, så är det ett sånt då hade jag inte velat valt ett lättväxttält, men ett sånt vanligt klassik tält. Vill jag valt för det har mer än nog bardunering I förhåll till vanlig vintertur. Och så är det luftigt nog och lätt nog till att du kan ha det med dig på en sommartur. Men igen så har jag velat tagit ut innertältet alla nog på sommaren.
Hvordan løser du det med mygg da når du tar ut innerteltet?
Ja, det jo, på sommerturen så det jo to ting som problemet sovemessig, synes jeg. Da. Det jo myggen, som du sier, og så det varmen. Og det der har jo ofte en sammenheng. Når det varmt og litt fuktig, så det også mye mygg. Ja. Så jeg rett og slett vant meg på å sove ut, selv om det en del mygg, og løse det med to ting. Det ene et godt myggmiddel. Da bruker jeg myggmiddel med et høyt inntall av dit. 50% det jeg har med meg nå da, kjøp på apoteket. Så 40 eller 50% det fint, synes jeg. Da kan du ha på deg, det så sove hele natt, uten å bli spesielt plaget. Og så har jeg tynne klær, sånn som den skjorta jeg har på meg nå, kjempetynn. Og så den så tjukt vevd at myggen ikke stikker gjennom. Da det viktig at du har en skjorte som tetter litt opp med armene, så ikke den kryper under, og likadan hals viktig. Og likadan buksa mi sånn at myggen ikke stikker gjennom. Ja. Og soveposen min, det jo litt sånn kjøvetriks, for der har jeg med meg en litt bra dunpose, sommerdunpose, og så utenpå den så har jeg en kjempetynn, billig raskpose, egentlig, som jeg kaller det, frysehjelpose. Og sånn som I natt, når det har vært tett opp mot 20 plussgrader, så ligger jeg bare I den der kalde raskposen, som jeg kaller det. Og da ligger jeg bare I trusa, og da det egentlig veldig behagelig. Og når du da snører igjen, så bare nasen stikker ut, så det ikke noe mygg som plager deg. Så I stedet for et innertelt, minuset med et sånt innertelt I forhold til mygg, at det kommer litt mygg inn der, at du skal være bra nøye for at det ikke skal komme inn mygg. Så for meg så har det vært bedre å vente seg til det, at det litt insekter.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det mitt kjøvtriks på mygg.
En ting vi bør snakke om når du har kuttet innerteltet, så har du ikke problem med lufting hvis du fyrer inn om sommeren, men på vinteren så må du jo tenke lufting spesielt hvis du fyrer inndørs da.
Ja, men de fleste gode vinterteltene sånn som finnes som ferdig med forferdelig god lufting I. Så du skal være bra og uforsiktig med fyringen før du får CO-problemer. I tillegg så det alle teltene ferdig med veldig nøye på det. De må ha glidelåsåpning, at du kan glide ned ovantifra døra. Og nedantifra opp. Ja. Da kan du bruke den luftinga oppe til å få ekstra god gjennomluftning hvis du føler du trenger det.
Ja, bra tips.
Det jo sånn, hvis du skal nerde litt grann på telt, så hvis du tenker lufting og vintertelt, så det noe som folk ikke vet I forhold til kondens, at de gode leverandørene som har jobbet litt med vintertelt, de vet det at det må være ekstra stor avstand mellom innerteltet og ytterduken, for eksempel. Da får du mindre kondens. Og der det store forskjeller. Så det sånne små ting man kan se etter hvis man blir ekstra giret på et godt vintertelt, for eksempel, at man ser etter de små detaljene. Ja.
där blir det väl ett kompromiss mellan ett litet innertält och ett stort eller ett stort yttertält då på en måte.
Ja, men kondens om vintern är ett stort problem. Alltså kondens om sommaren är inte något problem i helt alls egentligen. Men kondens om vintern är ett stort problem. När det tippar 20 minus, du fyrer lite primus så blir det isigne på insidan av tältet. Och ju kallare det blir ju tjockare blir den. I 40 minus så fyrer primus en timme så har du isigne på kan fort vara 3-4 mm tjock. Och där är det skillnad som sagt i förhåll till lufting på de tältan. Men sommaren och kondens det är det många lurer på i förhåll till att jag tar ut innertältet för då får du ju ett ettdukstält. Och vi har ju alla hört historier om en Monsen som har prövat endukstält och som soveposen var klassblöt, inte sant? Men på ett sånt tält som är färme så är det inte någon bunn, vet du. Så den kondensen som kommer, det ringer och så ringer den ner i lungan.
Ja.
Men av och till när det är lite varmt och det regnar över lång tid så blir det ju lite som kondensstråpar upp under taket. Där, så du känner av och till att du lägger sån lätt tåkeregn in i tältet då. Därför så är det också viktigt att kanske ha utstyr som tåler lite vatten då.
Ja. Men om vi är inne på kondens och sol och sånt, har du någon tips till att på något sätt undgå att vakna svettig i sovposen på morgonen?
Ja, sov ute. Och sov, ja. Och sov i tält. Det alltså, de flesta brukar tält för de är rädda för myggen som vi snackade om och så är det, ja, det är stort sett myggen som är problemet då.
Så tipset är att droppa tältet faktiskt.
Sov ute. Nu finns det ju en del speciella amerikanska tält där du kan sätta upp innertältet för sig själv. Utan ytterduk då får du liksom en sån stor sån myggnättingtält då. Det kan ju vara ett trix, men det blir varmt inne där också när solen steker så. Och så finns det ju, det är ju många som brukar järvenduk över sovedelen på tältet och det hjälper ju. Eller en sån folierad räddningsduk för exempel kan du ha över för tältet. Ja. Så att du slipper att få det där drivhuseffekten i tältet.
Ja, så du lägger på utsidan av tältet då?
Ja, lägg på utsidan.
Ja. Kan du spänna upp en tarp sånt du får på en måte en skygge?
Ja, det kan du hjälpa lite
ja.
Ja. Det bästa är sovi på sommaren, hvis du tänker tält, det är den gamla järvenduken Thermo King size, den fick du tältena på en gång i tiden. Och den är ju fora, inte sant? När jag slog upp den i värmen och hade den ner på backen, så du fick upp den där jordkallen lite grann, så var det behagligt
ja.
Där. Det fora med i en del år och sovi och funkar som guld.
Men du, jag tänker på det, Bengt Are, när det gäller det här med att vakna upp i varme tält. Alltså, vad tänker du på när du väljer leirplats? Alltså, det är ett sidespor, men likefullt, alltså, vad är det du lägger vikt på när du ska sätta upp tältet?
Alltså, leirplats är ju, oavsett sommar och vinter, så är leirplats väldigt viktig i förhåll till vär och vind. Så nu när det är varmt, så ligger jag på en liten kam, där det beståndigt är träck. Den träcken hjälper betraktligt, då. Litt ned i lea, ned mot det vattnet vi ligger, der er det ikke trekk, og der er det glohett til tider. Så nå når det er godt vær, så trekker jeg opp i høyden og finner kanten der det bestandige trekk. Nå er det jo meldt god vær, for eksempel, inne her nå i neste uke også. Det betyr at fisket der er nå, det dør ut fordi at vattnet blir for varm. Så da følger jeg rett og slett snøen egentlig høyere og høyere opp i fjellet. Så jeg havner nok så cirka på 1000 meter nå for å, hvis varmen holder seg, for å finne både fiskeplasser og ha det behagelig. Så sånn midtsommers, juli, så vil du aldri finne meg i skogen, for eksempel. Da finner du meg stort sett høyt til fjells. Der er det mindre arter insekter. Det er stort sett bare myggen som plager deg på kveldene, og så har du en del klegg, da. Kan være et problem, og den er jo et problem, for den hjelper ikke myggmidlet på, eller. Så trekk. Følg høydemeterne i forhold til varmen da, og været. Det er lurt.
Vi har jo vært innom tarpen ditt. Om du er i høyfjellet, får ikke du brukt tarp mange plasser?
Du gjør det, så.
Jaha.
Ja. Det er ikke noe problem. Jeg er ferdig med en vandrestav som er 80, cirka like høy som meg.
Ja.
Så den bruker jeg som stang foran, og så finner jeg stort sett bestandig en stor stein eller et eller annet som kan vel holde tarpen litt opp bak. Når du da spenner opp en, så har du stålen kjempefint i høyfjellet også. Men i høyfjellet så er det viktig at du har en kvalitetstarp med veldig gode balunfester, for det blæs mer. Så har du en sånn billig tarp som da ryker balunfestene dine til slutt, og det har jeg prøvd. Så det er skumle greier. Men det er ikke noe problem med en god kvalitetstarp å bruke det i høyfjellet. Første turen min I Børgefjell 4 uker, da for jeg kun med tarp. Det var I godværsperiode I august, for mange år siden.
Ja, og for da sparer du jo litt vekt, for en tarp veier vel ja, under kiloen kanskje?
Ja, pluss minus, det litt avhengig av hva slags type tarp. Ja. Nå velger jeg litt kraftigere tarp, da, for jeg vil ha den sikkerheten. Ja. Men pluss minus et kilo, ja, da er du godt innenfor. Så da sparer du litt vekt.
Ja. Hva størrelse snakker vi om her I kvadratmeter? Liksom? Hva,
Den standard godstørrelsen, den 2,9 meter ganger 3,5. Og egentlig uansett merke om du velger Barents Outdoor eller Hilleberg eller Helsport, så de like stor. Og det kommer av at metervaren til leverandørene laget sånn at når de lager den størrelsen der, så blir det ikke noe avkapp. Altså det blir ikke noe rester fra produksjonen. Ja. Da sparer vi miljøet, og så får vi mer tarp for pengene, for det koster jo den metervaren da. Men så det en fantastisk bra størrelse da, sånn I forhold til to personer for eksempel, eller jeg med 400. I hele fjordsommer på Finnmarksvidda så brukte vi den tarpen, kjempefin størrelse. Så 2,9 ganger 3,5 meter, veldig god allround størrelse på tarpen.
Men sånn, holder det med den vandrestaven hvis du ikke finner en stor stein eller andre ting så du kan...
Det gjør det, og
det går greit,
ja. Det jo, å sette opp en tarp godt jo egentlig en liten kunst, vil jeg si. Så det noe man må lære seg. Og jeg startet jo I min ungdomstid, jeg hadde jo ikke råd til å kjøpe meg telt, så jeg sov jo stort sett under en sånn byggpresending, jeg, I de første 10 årene I hvert fall av friluftslivet mitt. Så sånn sett så lærte jeg meg å bruke tarpen effektivt. Det også lurt å ha med seg, hvis du, sånn som nå, så færer jeg med ytterduken på et sånt lettvekstelt, og så har jeg med meg den vanlige tarpen. Og det jo et oppsett som veier bare rett over 2 kilo. Får det I sidelomma på sekken min, helt fantastisk. For da, som du sier, da kan du lage litt skygge, og så har jeg valget om jeg blir det dårlig vær, så kan jeg sove I ytterduken på teltet og lukke den helt igjen, og det god vær, så kan jeg sove under tarpen.
Du har vel brukt den tarpen som litt sånn utestue også, altså at du har en plass der du kan sitte tørst
ja,
og åpent.
Jeg liker jo det som jeg sier, å bo nært naturen og våkne opp med nesen I lyngen og kunne se ut med en gang. Det mitt type friluftsliv. Men når du lever ute hele tiden som jeg gjør nå, og spesielt I høyfjellet over perioder med en del dårlig vær, så det også godt å kunne lukke igjen og lukke ut været av og til. Så der kommer det ytterduket din da. Det anbefaler alle som har lyst til å prøve og så dra. Du kan gjøre det på en høsttur. Da ikke noe mygg. Prøv også å dra med uten innerteltet. Det fungerer som gull.
Jeg tenker på en ting, Bengt Are, når det gjelder teltet, og hva skal vi si, interiøret I teltet har mulighet for å henge opp ting, små poser til å ha briller I, sånne små tekniske greier. Hva det du legger vekt på der?
Nei, jeg bruker ikke noe mye sånt annet om vinteren, så jeg avhengig av noen små lommer I innerteltet. Ellers så fester jeg, det jo feste for tørkehylle inn I. Nå bruker ikke jeg tørkehullet, jeg lager meg sånn murerstort, som det kalles. Altså, jeg bruker et paracord med knuta på jevne mellomrom. Der blir det veldig fint å henge ting I. Nå kommer dyrehagen her.
De har begynt å bli lei nå ut.
Ja, det litt varmt dem, kanskje. De veldig gira etter denne bjørn, som sagt, som vi sannsynligvis var borte her da. De litt
ja, ja, ja.
Gira. Nei, den murersnora I taket er kjempelur. Da kan jeg faktisk henge opp et par sko uten at de glir bort igjennom, ikke sant? Og det bruker jeg jo veldig mye om vinteren. Ja. Da henger skiskoene mine hver dag og rett over primusen de trenger. Sånn at de ikke frys og faktisk tørker litt også.
Ja.
Ellers så det når du på sånn tur som meg, så det veldig lite nøye med å ha ryddighet I utstyret. Det legger stort sett utover, ikke sant? Og jeg må ha utstyr som tåler litt regn og litt sånn, og ikke så nøye. Jeg bruker ikke noe tid på å rydde utstyret, for å si det sånn.
Nei, men du må fortelle ferdig historien om bjørn.
Ja.
Lytterne har ikke hørt introduksjonen her.
Nei, altså, jeg har jo hovedleir cirka en, ja, 3 kvarter herifra, opp I terrenget. Og så min kjære far på proventering som var med han, og så gikk vi ned I lia, så får vi først restene etter en rein som har blitt tatt her I, ja, sent I vinter eller tidlig I vår. Og så gikk vi bare noen 100 meter ned her, og så reagerer hundene veldig. De lukter jo, vet du. Da skjønte jeg at det var et eller annet dyre. Og da, vi gikk ikke mange meter før de kom sporet på han. Når vi kom opp på den første lille haugen, så hørte vi jo at det for et stort dyr borti. Har det vært en elg, så har du stort sett sett, for det sånn mjuk løng og mosemark her. så har du stort sett sett klovavtrykket til elgen da. Og jeg vet jo det at det her et område som det kan være bjørn I. Så mest sannsynlig så var det det. Jerven han fær mye stillere, mye stillere. Så enda så jeg litt gira på grunn av det møtet.
Ja, spennende det altså. Men før vi runder helt av her, så vi må snakke litt om vedlikehold og ja. Telt. Det noen skal tenke på der?
Ja, og reparer telt jeg har blitt kjempegod på. Det er jo rifte, sånn som jeg som fær med hunder, så får du rifta I teltet. Og da det viktig at du har et teltduk som rivesikker. Veldig mye av de amerikanske typene teltduk som brukes, de ikke rivesikker nok. Så når du begynner å sy dem, så hold litt stingene. Så du må ha en duk som du kan sy, og det ikke noe problem å lappe rift på 20 cm I teltet, og det blir både bra og fint og holdbart. Da bruker jeg jo Kevlar-tråd, noe da, som jeg kjøper på fluebindebutikk, som sytråd. Og syr ganske tette, gode sting, sånn at riften lukker seg. Og så det vedlikehold av glidelås. Og sånn generelt så det to typer glidelås på markedet I dag. Det ene jo det glidelåset som har tøy på siden, som litt fint. Og så på vinterteltene så det et grovt glidelås. Med grove tenner. Jeg ville egentlig hatt det grove glidelåset på alle teltene, for det glidelås som går an å reparere. Det fine glidelåset, så hvis det går synd, eller glideren fær av eller sånn, så det litt vanskelig å reparere. Men på det grove da, hvis du... Jeg sliter jo synd en sånn glider cirka en gang I året. Da det bare å nappe opp fire tenner på hver side av glidelåset helt oppe, så får du dratt ut glideren. Så får du glid på to nye. Og så syr jeg bare igjen på toppen med sytråd, sånn at ikke sant, den øverste glideren glir seg opp hver gang. Det sånn som går an å reparere. Ellers så jo mange som spør om impregnering på telt. Og det kan være lurt på et gammelt telt. Og igjen, egentlig, det beste impregneringen jeg har brukt, det Holmenkollen sin, og det gjelder også på telt og Gore-Tex-klær. De har en sprayimpregnering som supergod.
Ja vel. Ja, for da slår du opp teltet, og så sprayer du yttersiden, rett og slett. Ja.
Men sånn, generelt så, duken tett lall. Det klart, sånn som jeg som strekker teltet, så det står som et rommestikke, så vil du til slutt få at sømmene glir ut bittelitt, så det kan drype gjennom sømmene. Der kan du jo bruke sømlim, da, hvis du ønsker det. For min del så det ikke så forferdelig nøye, for det blir litt fuktlæl når det regner så mye som det gjør innimellom. Ellers så det er jo, jeg kjøper ikke telt konsekvent der sømmene teipa. For det betyr at sømmen under teipen rett og slett dårlig. Det grunnen til at de har lagt på den teipen over, eller det laget med silikonlim, eller hva det over. Og den teipen, eller silikonlimet, det løsner til slutt, enkelte gang veldig fort. Da har du et telt som relativt uttatt. Da må du til å teipe det selv, eller lime det selv igjen. Så jeg velger telt der du har en ordentlig søm, som søm syd litt spesielt, sånn at sømmen I seg selv tett. Det litt viktig. Det finnes ikke både dyre telt som også, det finnes dyre telt som har den der teipen, da, og det ikke noe glad I. Rett og slett.
Du, nå ikke det noe problem for deg, Bengt Are, for du jo ute hele tiden, men for oss som bare ute en dag eller to eller tre eller fire I slengen, det her med å tørke telt og unngå at det blir surt og jordslag og den type ting, hva vil du si om det?
Ja, det kjempeviktig. Altså, hvis du ikke tar ut teltet ditt fra teltposen og tørker det godt før du lagrer det, så blir det jordslag I det ganske fort. Det får du aldri bort, det vil være der. Og det jo muggsopp, rett og slett. Helt umulig å fjerne. Og det får du fullt muggsopp på turutstyret ditt, så smitter det lett over på andre turutstyr også. For det er jo en sopp det der som forberer seg med spora. Så det er litt viktig at du tørker alt utstyret ditt godt, egentlig. Heng det I garasjen, eller på badet, eller ja, slå det opp I hagen en godværsdag og lufte skikkelig godt. Det er kjempeviktig at man tørker utstyret sitt. Og det sånn at det lenge mellom man på tur, så vil jeg anbefale å sette opp teltet I hagen før, eller på en plass før man drar på langtur, så man vet at alle plugger med, at man har alle barduene, at glidelåsen hel, og ja, ikke sant? Kan enn man glemme at man har mistet fire plugger, for eksempel.
eller lagt inn alle pluggerne hjemme, for eksempel.
Ja, det har skjedd. Det ikke det verste, for er du skogstillegg, så kan du smi deg noen pinner, altså, ja, men ja.
Ja. Men min erfaring med lufting av teltet at du kan nesten ikke holde på lenge nok, altså. For selv etter en dag eller to, så kan du finne sånne små lommer med litt vanndråper, så det å gå og riste på det og snu på det, det viktig.
Altså, hvis jeg hadde muligheten, når jeg bodde i sivilisasjonen, det hadde ikke jeg, for jeg bodde såpass trangt, så hadde jeg kommet til å ha den plass der teltet mitt og soveposten min hang hele tiden, utslått, ville jeg gjort. Så, men der igjen, hvis man er litt, ikke så forferdelig mye på tur, og ikke har plass til luft og sånn, så kan du leie deg telt, så de har som oftest bedre plass til lagring. og lufting.
Skal vi si at vi skal ta og runde av litt, kanskje?
Ja, jeg har ikke noe spesial. Annet enn at det er jo veldig trivelig å bo ut både under telt og tarp når været og alt er rett, men vi bor i et langstrakt land med mye vær, både godt vær og dårlig vær. Ja. Så det å ha en god bolig, å tenke gjennom det er viktig. Nå har vi jo ikke snakket så veldig mye om hengekøye, da.
Nei.
Men jeg ser jo på hengekøye. Jeg kunne jo fint hatt meg i hengekøye der jeg er nå, for eksempel. Men så forflytter du deg, og så er ikke sikkert alle leirene like idylliske i forhold til hengekøye, og så videre, og så videre. Så hengekøye blir litt sånn spesiell type friluftsliv. Men i utgangspunktet så er jo en hengekøye et billig, godt telt. De er jo litt rimeligere enn de dyreste teltene. Og du har jo en fullkommen bolig i hengekøye.
Ja, for nå får du hengekøye med tak.
Ja, det gjør du. Mm. I alle varianter. Så,
men du...
Ja?
Jeg bare tenker... Du er jo ute på et fantastisk prosjekt, og kunne du sånn avslutningsvis bare fortalt oss hvordan du har det nå? Altså... Hvordan er ståa på deg og prosjektet?
Altså, fysisk nå så er jeg litt ned, for det har vært en forferdelig hard vinter til oss, med harde forflytninger, og igjen så får jeg meg litt for dårlig energi, så kroppen fysisk er nok ikke helt 100%, han er 90 cirka. Men det er noe jeg jobber med da, nå er min kjære far her, så vi spiser og drikker litt ekstra godt, og det kjenner jeg hjelpe da. Ellers så er det jo veldig fantastisk for meg, ikke sant? Jeg kommer ned fra vinterfjellet. 7,5 måneder vinter hadde jeg den sesongen her. Så kommer jeg rett ned i våren. For det jeg gjør, jeg følger snøen opp etter, ikke sant? Når jeg føler at nå tør ikke jeg være i høyfjellet lenger, for nå kommer jeg meg ned. Så kjører jeg da rett ned, så lavt som mulig her ned i Dividalen nå da. Og møter våren og barflekkene, og det er helt, helt fantastisk. Så... Jeg har nok forandret meg nok litt mer hvert år egentlig, nå jo lenger jeg er ut. Og selv om jeg har dere nedturene og oppturene, som jeg sier, så føler jeg nok at jeg kommer enda nærere naturen da. Jeg har ikke noe, det er ikke noe tanker om at nå er jeg lei, nå skal jeg ned, nå skal jeg spise hamburger og bo på hotell eller sånn. Det er ikke tema engang. Jeg trives såpass godt, og det er vakre øyeblikk i naturen for meg hver dag, uansett vær, så... Jeg føler egentlig jeg kommer på det. Jeg har funnet mye rett hyll i livet, ikke de kaller det.
Da,
ja, hundene er kjempegod form da. De har spist godt og hadde en god vinter med mye hundekjøring, så de er i godt hold, og det er bra da.
Men Bengt Are, de som lytter på, for å følge deg og turen din og prosjektet ditt, hvor skal de lete?
Det jeg vil anbefale, altså, den TV-serien min begynner å bli veldig bra, da må de inn på naturkanal1.no. Den heter jo nå gått over fra hver 1000 dager ute til å bli 2000 dager ute. Der ligger det allerede 34 episoder fra november i fjor og frem til nå. Det blir vel cirka... Ja, 60, 70, 80 episoder til sammen det året her da. Så det vil jeg absolutt anbefale. Ellers er det Instagram og Facebook, 2000 dager ute. Så har jeg jo den Patreon-kanalen min. Der legger jeg ut litt sånn spesialoppdateringer. Det er dem som privatsponser meg. Det er patreon.com/2000dager ute. Men de finner jeg. Det er bare søk etter 2000 dager på nettet, så finner dere meg. Men TV-serien vil jeg absolutt anbefale å følge. Der tror jeg er litt for alle. Det er ikke bare fluefiske og jakt, det er egentlig mest natur og naturopplevelser.
Ja, men det kan vi skrive under på at det er verdt å kikke innom.
Ja, det tror jeg. Jeg tror det mange som synes det har vært flott.
Ja. Nei, men da sier vi bare takk for praten, og de som vil ha mer podcast fra oss, så er det jo podcasten villmarksliv.no som gjelder. Da sier vi takk til deg, Bengt Are.
Takk.
Tusen takk. Hei.
Ha det.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.